Elämässäni olen paljon liikkunut eri maissa, vähän siellä ja täällä. Ja paljon olen ihmisiä tavannut ja monesti kymmeniä päiviä matkalla ollut. Yksi asia on tullut jokaisessa maanosassa vastaan silloin, kun olen ollut jossain todistamassa. Tai olemme pitäneet kokouksia, olemme käyneet kutsumassa ihmisiä kokouksiin sisään. Eräs kysymys, joka tulee vastaan tosiaan kaikissa kaupungeissa. Ja siitä monesti olen halunnut puhua ja haluaisin tänäänkin puhua. Sillä tavoin, että siihen voitaisiin ikään kuin laittaa otsikko tie selvyyteen. Ettei siitä tulisi niin kuin erään kirjoittama kirja, josta arvostelijat sitten sanovat, että olisi parempi, kun nimeksi olisi pantu tie epäselvyyteen. Että tämä asia tulisi selväksi, mistä nyt puhun, niin haluaisin sen tosiaan tehdä niin selvästi kuin mahdollista. Mutta tämä kysymys, mikä tulee esille melkein aina, kun Jeesuksesta Kristuksesta todistetaan, on, voiko rakastava Jumala tuomita ketään kadotukseen? Voiko rakastava Jumala tuomita ketään iankaikkiseen kadotukseen? Näin kysytään. Ja siihen ei olekaan mikään helppo vastata. Nimittäin inhimillisellä mielellä me emme millään sitä tahdo käsittää, että on tosiaan olemassa iankaikkinen taivas ja iankaikkinen kadotus. Ja sitä asiaa inhimillinen mielemme ei millään tahtoisi ymmärtää. Ja monet uskon suunnat julistavatkin oppia, että ei ole olemassa iankaikkista kadotusta. Mutta nyt en tosiaan puhu siitä kadotuksesta niinkään, vaan miksi Jumala on yleensäkin luonut tällaisen asian kuin kadotus. Ja tätä asiaa tarkastelen tänä iltana siitä lähtökohdasta, että Jumala on sekä rakkaus että tuomari. Ja koska Jumala on rakkaus ja Jumala on tuomari ja hän on täydellinen persoonallisuus, hänessä rakkaus on täydellistä, niin hänessä myös tuomio ja rangaistus on täydellistä. Meillä on tapana uskoa, että Jumala on rakkaus. Niin kuin Johanneksen kirjeessä sanotaan, 4. luku 16. jae, Jumala on rakkaus. Mutta me ohitamme niin mielellämme sen, että Jumala myös on tuomari. Ja pyyhkisimme niin mielellämme ne kohdat Raamatusta pois, missä puhutaan siitä, että kerran Jumala tuo itse kunkin tuomiolle. Ja että on olemassa iankaikkinen kadotus. Jeesuskin puhui siitä, jolloin näitä kahta asiaa ei voida erottaa toisistaan. Mutta puhuessamme tästä ihmisille, että Jumala haluaa pelastaa, kysymykseksi usein tulee, miten sitten tämä Jumala, joka on rakkaus, voi tuomita ketään kadotukseen. Rakkaus kuuluu Jumalan kolminaisuuteen. Oikeastaan peruste jo löytyy sieltä, että Jumala on Isä, Poika ja Pyhä Henki. Nämä kolme pitävät yhtä. Ja heidän välillään vallitsee rakkaus. Ja kun sanotaan, että Jumala on rakkaus, hän ei vain osoita rakkautta, vaan rakkaus on osa häntä. Ja ei voida sanoa, että Jumala rakastaa enemmän kuin Poika Jeesus ja Pyhä Henki rakastaa vähemmän kuin Jeesus. Raamatusta voimme myös löytää esimerkit. Kaikissa Jumalan kolminaisuudessa rakkaus on eräs merkittävimpiä seikkoja, mistä puhutaan. Ja se ilmentää ikään kuin Jumalan olemusta, ja siitä eniten puhutaan. Tämä Jumalan kolminaisuus on ikään kuin sidottu yhteen rakkaudessa, rakkauden siteille. Ja tästä Jumalan kolminaisuuden rakkaudesta syntyi tavallaan koko luomakunta. Ja koska Jumala on persoonallisuus, hän tuntee myös rakkautta. Luodessaan ihmisen, ihmisestä tuli Jumalan kuva. Se ei niinkään tarkoita meidän inhimillistä lihallista kuvaamme, että me olisimme Jumalan näköisiä, vaan kaikessa muussa mielessä. Me myös olemme rakkautta. Me myös olemme vihaa, niin kuin Jumalakin voi tuntea vihaa syntiä kohtaan. Me myös tuomitsemme. Eli tässä mielessä ihmisen koko sielun kuva on kuin peili Jumalasta. Mutta Jumalassa nämä kaikki ominaisuudet ovat täydelliset. Niissä ei ole yhtään virhettä. Me taas olemme kuin heijastus. Meidän kaikissa ominaisuuksissamme on virheitä, eivätkä ne ole täydellisiä. Sen vuoksi meidän on niin vaikeaa ymmärtää, miksi Jumala on rakkaus ja on myös tuomari. Rakkaus tekee Jumalassa ensimmäiseksi sen, että hän haluaa osoittaa kaikkea hyvää luomakunnalleen. Ihmisille, jotka hän on luonut, hän haluaa nimenomaan hyvää. Ja koska hän on hyvyys ja rakkaus, hän heijastaa sitä kaikille luoduilleen. Mutta Jumalan toinen olemus, niin kuin sanotaan, ja niitä on montakin, on nimenomaan tuomari ja oikeudenmukaisuus ja oikeus. Hän on säätänyt maailmaan tietyt lait ja velvoitteet, jotka ovat Jumalan säätämät, ja ne lähtevät liikkeelle siitä, mitä Jumala itse on. Siis se, että me sanomme, että Jumala on vain rakkaus eikä tuomari, ei tarkoita yhtään mitään maailmankaikkeudessa. Mitä ihminen sanoo näistä asioista, sillä ei kovin paljon ole merkitystä. Mutta jos Jumala sanoo, että eräänä päivänä minun tuomion kasvoni myös tulevat näkyviin, eräänä päivänä syntimaailmassa tuomitaan, niin se tullaan tuomitsemaan. Ja jos hän sanoo, että minä olen rakkaus, se tarkoittaa, että Jumala on rakkaus. Siihen ei ihmisellä ole mitään lisättävää. Mutta me saamme kysyä, miksi rakastava Jumala tosiaan voi tuomita jonkun iankaikkiseen kadotukseen, jolla ei ole loppua. Psalmissa 89, jae 15 sanotaan. Vanhurskaus ja oikeus on sinun valtaistuimesi perustus. Armo ja totuus käy sinun kasvojesi edellä. Jumalan perustavaa luontoa, perustava Jumalan olemus on vanhurskaus ja oikeus. Jos me seuraamme maailman luomisjärjestystä ja luemme Raamatusta, sillä sanotaan, että Jumala on järjestyksen Jumala. Hän on itse asettanut järjestyksen maailmaan. Ja hän on myös itse rakkaus ja hän on oikeudenmukaisuus ja tuomari. Vaan ristiriita löytyy siitä, että me emme tosiaan jaksa ymmärtää niitä asioita, että miksi rakastava Jumala sallii maailmassa tapahtuvan onnettomuuksia. Miksi hän sallii sitä ja miksi hän sallii tätä. Ja loppujen lopuksi sallii vielä sen, että ihminen tuomitaan ihan kaikkiseen kadotukseen. Miksi sitten tällaisia tuomioita tarvitaan? Miksi tarvitaan, että Jumala on oikeudenmukainen? Se taas johtuu siitä, että Jumala on pyhä. Toinen perustavaa laatua oleva olemus Jumalassa rakkauden rinnalla on pyhyys. Ja pyhyys on synnin vastakohta, pahuuden vastakohta. Ja Jumalan tuomio, Jumalan vanhurskaus, Jumalan oikeudenmukaisuus, kaikki se, pitää Jumalan erossa synnistä. Hänen lakinsa on asetettu maailmaan sen vuoksi, että Jumalan pyhyys ei tule missään loukatuksi. Jumala ei voi koskaan sallia synnin tulevan ja vallitsevan maailman kaikkeudessa ja hänen valtakunnassaan. Ei koskaan. Jumalan pyhin olemus laittaa sille aina stopin, aina pysäyttää sen. Ja nyt tulee rakkauden ja tämän tuomion yhtenäisyys ja miksi ne rinnakkain ovat esille siinä, että kun synti kerran on tullut maailmaan ja saanut myös ihmisessä sijan, Jumala rakkaudessaan sietää pahuutta niin pitkään, kun se ikinä on mahdollista. Hän antaa ihmisen elää ja tehdä pahuutta maailmassa. Niin pitkään, kun se vain on mahdollista, hän rakkaudessaan haluaa antaa armon ajan käydä ja antaa mahdollisuuden ihmiselle tehdä parannus ja ottaa evankeliumi vastaan. Jos Jumala ei tätä rakkautta osoittaisi ihmisille, kaikkinainen pahuus poistettaisiin tässä silmänräpäyksessä. Koska Jumalalle synti on täysin vieras ja vihattava asia. Hän ei sitä voi sallia maailmankaikkeudessa omassa valtakunnassaan. Ja mikäli hänen rakkautensa ei viivyttäisi tuomioiden tuloa, niin mikään liha ei pelastuisi, sanotaan. Vain ne loppujen lopuksi pelastuvat ja hänen rakkautensa mukaan iankaikkisen taivaan perivät, jotka hyväksyvät hänen poikansa ristin kuolemalla ansaitun sovituksen pahuudesta. Sen vuoksi me ymmärrämme sen, että kun taivaaseen ei pääse mitään epäpyhää, niin yksi pienikin synti, pienikin pahuus ihmisessä, jota meissä kaikissa on, kadottaa. Koska Jumalan pyhyys ei voi sallia sitä, että taivaaseen tulee pienintäkään syntiä, pienintäkään pahuuden häivää, niin sen vuoksi jokaisen ihmisen, joka kuvittelee ja haluaa kerran taivaan periä iankaikkisen elämän periä, täytyy tulla Jumalan luo sen mukaisesti kuin mitä hän sanassaan on sanonut, jolla on poika, sillä on elämä. Koska kukaan meistä ei omilla teoillaan voi iankaikkista elämää saavuttaa, täytyi Jumalan lähettää Jeesus Kristus kuolemaan syntiimme edestä. Ja tämä oli hänen rakkautensa suurin teko. Tässä ilmeni Jumalan rakkaus. Hän antoi oman poikansa maailmaan kuolemaan. Ja siten lunasti ihmiskunnan ja mursi tämän pahuuden voiman. Mutta kuvitelkaamme tilannetta. Kaikki eivät ota vastaan hänen tarjoustaan. Kaikki eivät ota vastaan Jeesuksen Kristuksen lunastusta. Niin kuinka kauan arvelette, että Jumala antaisi ihmiskunnan jatkaa pahalla tiellään? Tai sietäisi pahuutta? Ihan kaikenko? Vuosituhannesta vuosituhanteen, aina vaan samalla tavalla, niinkö? Jumalan rakkaus vaatii häntä odottamaan, mutta hänen tuomionsa ja hänen oikeudenmukainen mielensä vaatii, että synnille eränä päivänä laitetaan viimeinen päätös. Ja se päivä on viimeinen tuomio. Siksi Raamattu puhuu siitä. Viimeisen tuomion päivänä, jonka Jumala on säätänyt, poistetaan maailmasta pahuus viimeistä piirtoa myöten. Ja sen jälkeen sitä ei enää ole. Ja nyt kun sanotaan, että kuinka rakastava Jumala voi tuomita ketään kadotukseen, helvettiin, niin tulee kysymykseen, mikä tämä sitten tämä kadotus ja helvetti on. Ja Raamattu sanoo, että se on ero Jumalasta. Viimeisenä tuomion päivänä kaikki se pahuus, ne, jotka pahuutta harjoittavat, isästä perkeleestä alkaen, siirretään tuohon paikkaan, joka on luotu sitä varten, että sitä ei enää ikinä avata. Se paikka on varattu pahuudelle, kaikille pahalle persoonille, jotka sitä harrastavat, ja heidät siirretään siihen paikkaan. Ja sitä ei koskaan iankaikkisesta iankaikkiseen enää avata. Se poistetaan koko maailman kirjoista, jos niin voi sanoa, Jumalan mielestä myös. Sitä ei ikinä enää tule löytymään. Mutta koska sekä saatana enkeleineen että ihminen on iankaikkisuus olento, heitä ei voi hävittää. Sen vuoksi tällainen paikka on luotu, johon nämä olennot joutuvat. Ja niin ikävältä kuin se kuulostaa, Jumala ei voi pyhyydessään täydellisenä persoonana iankaikkisesta iankaikkiseen sietää sitä syntiä, joka on tähän maailmankaikkeuteen tullut, vaan sille täytyy tulla kerran tuomio. Ja sen vuoksi on koko kadotus luotu. Sen vuoksi on helvetti luotu, että sinne tämä paha kerran laitetaan. Sitä ei ole tehty varsinaisesti ihmiselle, että siellä häntä kiusataan, vaan siitä tulee tuskan paikka, koska kaiken hyvän aikaansaaja maailmassa on Jumala itse. Ja kun ero Jumalasta tapahtuu, niin ihminen näiden vihollisen voimien keskellä joutuu todelliseen hirvittävään kadotukseen ja vaivaan. Ja tämä kaikki on totta. Se on totuus, joka Raamatussa on ilmoitettu. Ja jos me emme sitä käsitä, me teemme väkivaltaa Raamatun sanomalle, niin ikävältä kuin se joskus tuntuu saarnata tästäkin asiasta. Mutta tällaisen vastauksen täytyy myös antaa, tällaisen kysymykseen täytyy myös antaa vastaus. Jumala tietää rakkaudessaan, koska hän on rakkaus, mikä ihmiselle on parasta. Hän tietää, ja jos me uskomme, että Jumala on rakkaus, me uskomme myös, että se, mitä hän meille tarjoaa, on se kaikista paras. Ja kun me seuraamme Raamatusta, mitä Jumala meille on todella tarjonnut, niin hän teki sen, mikä ainoastaan oli mahdollista, saattaakseen ihmisen jälleen takaisin yhteyteensä. Hän uhrasi oman poikansa. Ja hän uhrasi poikansa sen vuoksi, että hän oikeudenmukaisena tuomarina pystyi siirtämään ihmisten synnit, jotka niin haluavat ja uskovat, poikansa päälle. Ja hän synnittömänä lunasti ihmisen. Koska mitään pahaa taivaaseen ei voi päästä, ei kukaan ilman Jeesuksen Kristuksen sovitusta voi kerran taivaallisen isän eteen astua. Ja nyt jos sanotaan, että Raamatussa on ilmoitettu, että Jeesus Kristus kuoli ja me sen uskomme, niin Jumalalla oli vain yksi poika, Jeesus Kristus, niin kuin Raamattu sanoo, vain yksi poika. Ja hänen täytyi kuolla syntiemme tähden. Hän ei voi kuolla kahta kertaa. Hän on kerran tullut ja kuollut nimenomaan tämän maan päälle. Siltäkin ajatukselta menee pohja pois, että jossain avaruudessa olisi paikka, jossa vielä olisi mahdollista kenties jatkaa ja löytää joku toinen lunastus. Ei ole toista lunastusta. Jeesus Kristus, Jumalan ainoa poika, kuoli tämän maan päällä. Ja nyt se tärkeä. Ellei pahan rangaistusta koskaan olisi, vaan uskoisimme, että Jumalan rakkaus poistaa iankaikkisesti, panee niin kuin syrjään kaiken pahan harjoittamisen. Että koskaan ei tuomiota tule, koskaan ei tapahdu mitään. Niin mitä se tarkoittaisi? Se tarkoittaisi sitä, että Jeesus Kristus olisi kuollut turhaan. Jeesus Kristus olisi kuollut turhaan. Se, että Jeesus Kristus kuoli maan päällä meidän syntiemme edestä, puhuu sitä, että Jumalan sana puhuessaan myös tuomiosta ja puhuessaan Jumalan oikeudenmukaisuudesta on totta. Ja se tarkoittaa sitä, että Jumala tulee toteuttamaan sanansa viimeistä piirtoa myöten. Antaisiko pyhä iankaikkinen Jumala, joka voi kaiken tehdä maailmassa, poikansa kuolla, tulla häväistyksi synniksi maan päällä. Ja sitten hän sanoisi että synnin tekijöille ja pahoille, että ei se mitään. Ei se mitään, kyllä te kaikki pääsette taivaaseen, vaikka nyt ette niin ole halunnut tässä vaeltaa. Ja olette polkeneet minun poikani veren maahan. Te ette sitä uskoneet, mutta kyllä te tänne kaikki mahdutte taivaan kotiin. Eikö se olisi epäoikeudenmukaista? Jumala antaa poikansa Jeesuksen Kristuksen pyhän ikinä syntiä tekemättömän, ei koskaan syntiä tehneen, joutua ihmisten hyljeksittäväksi, tapetuksi, sen takia, että hän rakkaudessaan haluaa, että ihmiset tulisivat jälleen takaisin hänen luoksensa ja perisivät iankaikkisen taivaan. Ja sitten sinne taivaaseen tulisivat myöskin ne, jotka eivät tästä koko asiasta ole halunneet kuulla yhtään mitään, eivätkä haluakaan, että heille Jeesuksesta Kristuksesta julistetaan, niin silloin kaikelta oikeudenmukaisuudelta, kaikelta Jumalan toiminnalta vietäisiin pohja pois. Roomalaiskirjeen 3. luvussa, 26. jae. Sanotaan näin. Ja 25. jo alkaen. Jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen verensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan. Koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Missä siis on kerskaaminen? Se on suljettu pois. Minkä lain kautta? Tekojenko lain? Ei, vaan uskon lain kautta. Hän vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Vanhurskauttaisiko hän sen, jolla ei ole uskoa Jeesukseen? Joka ei Jumalan pojan kuolemaa halua sisimmässään hyväksyä itselleen. Mikä sitten on vastaus tähän kysymykseen todella? Voiko rakastava Jumala ketään tuomita kadotukseen? Mitä siihen sanomme? Jumala on tehnyt kaiken, mitä hän on voinut. Hän on rakkaudessaan tehnyt kaiken, mitä hän on voinut. Antanut poikansa kuolemaan meidän edestämme. Ja tänään me voimme vain saarnata sitä sanaa, että Jeesus Kristus voi sinunkin syntisi ottaa harteilleen. Joka uskoo häneen, ei ole kuolemaa näkevä. Mutta kaikille muille ei ole lupausta olemassa. On edelleen voimassa se sana, että Jumala tuomarina kerran myöskin tulee oikeuden omaan itseensä nähden asettamaan. Hän ei voi vuosisadasta toiseen, vuosituhannesta toiseen antaa maailman mennä niin kuin se menee. Hän on säätänyt ajat. Hän on säätänyt, kuinka kauan armonaika kestää ja kuinka kauan hän odottaa. Ja se on hänen rakkauttaan. Mutta eräänä päivänä se loppuu. Ja sinä päivänä kysytään ainoastaan sitä kysymystä. Miten sinä suhtaudut minun poikani Jeesukseen Kristukseen? Riittikö hänen uhrinsa sinulle vai eikö riittänyt? Jos ihmiskunta olisi voinut saavuttaa taivaan jollain muulla tavalla, niin mitä arvelette, olisiko Jumala uhrannut poikaansa Jeesusta Kristusta kuolemaan tämän maan päälle? Jos joku muu tie olisi löytynyt hänen rakkaudessaan, mutta ei ole. Synti hänen oikeudenmukaisuutensa perusteella, mitä Jumala itsessään pyhyydessään on, täytyi poistaa. Ja sillä tavalla, että ihminen voidaan pelastaa. Ja sen vuoksi meille uskoville on, tämä Jeesuksen työ on niin kallisarvoinen asia. Ja kun me sitä katsomme, meille tulee jatkuvasti kiitosmieli, Herra Jumala, minkä työn sinä teit meidän puolestamme. Sinä poistit kadotuksen tuomion niiltä, jotka sinuun uskovat. Mutta se myöskin jättää meidän sisimpäämme pelon ja velvoitteen puhua siitä, että rakastava Jumala ei ole pelkästään rakastava Jumala, vaan hän on myös tuomion Jumala. Ja sen vuoksi me saarnaamme. Eihän tässä kaikessa olisi muuten mitään järkeä. Minkä vuoksi olisi käsketty saarnaamaan evankeliumia kaikille luodulle, ellei se tuottaisi iankaikkista elämää ja ellei myöskin Jumalan varoitus edelleen olisi voimassa, että eräänä päivänä minä järkytän maan ja viimeisen tuomion pasuunakin soi. Ja synti poistetaan. Sen vuoksi tämä kaikki. Ja jos Jumala sanoo, että näin on. Jos Jumala sanoo, että hän on sekä rakkaus että tuomari. Mitä me siihen sanomme? Jos Jumala sanoo, että hän rakkaudessaan pelastaa ne ihmiset, jotka Jeesuksen Kristukseen uskovat. Mitä me siihen sanomme? Sanommeko me, että eihän se ole totta, sinä valehtelet? Ei, vaan meille on sanottu, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Jeesus Kristus ja hänen verensä on voimallinen vielä tänäkin päivänä pelastamaan, virvoittamaan, puhdistamaan syntisen luntakin valkeammaksi. Ja sen vuoksi se on niin tärkeää, että yksikään syntimme ei jää puhdistamatta, vaan että olemme valkeissa vaatteissa, puhdistamme vaatteemme päivittäin. Koska mikään synti ei voi päästä taivaaseen. Eräänä päivänä kaikki synti ja pahuus poistetaan. Sen vuoksi se on niin tärkeää, että Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa sydämemme päivittäin ja hetkittäin. Ja nyt kun olemme olleet näin vakavien asian edessä, voimme myös iloita siitä mahdollisuudesta, että Jumala rakkaudessaan antoi ihmiskunnalle tällaisen mahdollisuuden tulla hänen luoksensa vielä kerran. Me emme sitä edes täysin käsitä täällä alhaalla, kuinka suuri asia tämä on. Meidän käsityskykymme on vajavainen näissä asioissa, mutta siellä me näemme kerran selvemmin. Siellä me näemme myöskin selvemmin, miksi Jumala oikeudenmukaisuudessaan tuomarina ollessaan on myös rangaissut meitä. Lapsia kuritetaan, sanotaan sanassa. Ja sen vuoksi meitä monesti on tuomittu jo täällä alhaalla, että perisimme iankaikkisen elämän. Jumala viisaudessaan tietää, mitä sairaus sinun elämässäsi saa aikaan. Saako se aikaan katkeruutta, vai saako se aikaan sen, että me rukoilemme, kiitämme Herraa, että ehkä tämänkin asian kautta sinä Jumala viet minua pienen matkan eteenpäin niin, että minä pysyn tällä tiellä. Ehkä joku muu vaikeus. Monta kertaa, kun Israelin kansa Raamatussa vanhassa testamentissa kerrotaan, teki väärää, Jumala lähetti jo maan päällä tuomiotaan. Sen vuoksi, että kansa kääntyisi hänen puoleensa ja se koituisi ihan kaikkiseksi pelastukseksi. Ja samalla tavalla tänä päivänä meidän elämäämme, kun me katsomme, ne vaikeudet, ne sairaudet, ne hankaluudet täällä maailmassa koituvat meidän parhaaksemme eräänä päivänä. Ja siellä me näemme täsmälleen ja siellä meille selvitetään, minkä vuoksi 1991 kesäkuun viimeisinä päivinä sinä olit sairas. Tai minkä vuoksi sinulla oli vaikeaa. Minkä vuoksi me emme kokeneet iloa sinä päivänä. Se selvenee siellä. Niin yksinkertaista tämä on. Koska Jumala rakkaudessaan haluaa vain parasta meille. Eikö totta? Ja se, mikä meillä on vaikeaa, mikä meillä on pahaa, se pannaan palvelemaan kerran hyvää. Siksi on niin tärkeää, että me uskomme sen, mitä Jumala Raamatussa sanoo. Mitä hän on meille ilmoittanut siitäkin asiasta, että hän, niin rakkaus kuin hän onkin, on myös oikeudenmukainen tuomari. Ja me voimme aivan rauhassa sanoa tämänkin totuuden, koska se on totuus, että rakastava Jumala kerran tulee, niin pahalta kuin se meistä kuulostaa, tuomitsemaan pahan ja pahat ihan kaikkiseen kadotukseen. Mutta iloisempi asia on se, että hän on rakkaudessaan tosiaan varannut myöskin taivaan kodin niille, jotka Jeesuksessa Kristuksessa ovat. Ja siihen riittää usko, että me uskomme, että Jeesus Kristus on meidät lunastanut ja elää sydämissämme. Ja se on todellinen kiitosaihe. Tänäänkin olemme tästä asiasta hetken nyt kuulleet. Ja iloitsemme siitä, että Jeesus on tullut maailmaan, kuollut meidän edestämme. Ja kun käymme lopettelemaan tätä kokousta, me haluamme kiittää itse kukin varmasti sydämissämme siitä, että olemme saaneet tämän armon kohdallemme. Ja haluamme vastakin muillekin siitä todistaa ja sitä puhua, kuinka Jumala on hyvä, rakastava omille lapsilleen. Painetaan päät rukoukseen ja ollaan hetki Herran edessä. Herra, me kiitämme sinua. Että jälleen tänä iltana sama veri on voimassa, joka kerran Golgatalla vuoti. Ja Herra, kun sinä olet puhunut meille sanasi kautta, Sinä olet ilmoittanut itsesi sekä rakastavaksi Jumalaksi että tuomitsevaksi Jumalaksi. Mutta me uskomme, että vielä tänä päivänä, ja niin kuin olet luvannut, on armon aika. Ja jokainen, joka sinun puoleesi kääntyy, saa rauhan, levon, syntinsä anteeksi ja pääsee kuolemasta elämään. Herra, me tiedämme, että sinun sanasi on totuus, ja sinä olet totuus. Ja se, joka sinun puoleesi kääntyy, syntyy uudesti ylhäältä, uudeksi luomukseksi, Jeesuksen Kristuksen veren kautta.